Бишкекте саат 8 свобода азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, бүгүн 18 апрель, жумартосу, шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Жогорку кеңештеги оппозициялык азчылык өкмөттүн 2017 жылдагы ишин канааттандырарлык эмес деп баалады.
А сиз эчтекени карабай туруп, өзүм билемди кылып, парламентте тоготпостон, элди тоготпостон туруп, жанагы келишимди кол коюп койдуңар.
Бишкек мэриясы 9000 сомдук көчөт үчүн сынга алынууда.
Бийиктиги дегенди түшүнөбүз. Ошондой эле бактарды карап келдик. Биздин эле ошо домиктерде ошондой бактарды өстүрүп атат.
Түркмөнстан бийлиги жакырчылыктын айынанлам сыртта иштеп келүүнү ниет кылган өз жарандарынын чет өлкөгө чыгуусуна тыюу салды.
Жогорку билимим болгонуна карабастан мени жакында жумуштан босотуп салышты. Башка иш тапканга мүмкүнчүлүк болгон жок, баалар өсүп жатат. Жашоо Түркмөнстанда күн санап кыйын болуп баратат. Айла жок, кетүүгө туура келди.
Ошондой эле бүгүн жарык көргөн гезиттердеги макалаларды Шайлыбек Дүйшөев менен бирге түзүүдө барактайбыз. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка кызыктуу баяндар жана жаңылыктар топтому күтөт. Биз менен болуңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердук пульттан мага Максат Акматжан уулу жардам берип отурат. Оболу ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтому менен таанышып алалы. Аларды бизге Рахат Кеңешова даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку кеңештеги азчылыкты түзгөн Ата Мекен, Өнүгүү Прогресс жана Республика Атар Журт фракциялары өкмөттүн бир жылдык отчётун угуп чыгышты. Талкуу кече бир күн кечке уланды. Жыйынга премьер-министр Сапар Исаков баштаган өкмөт мүчөлөрү катышты. Натыйжада парламенттеги оппозициялык азчылык парламенттеги өкмөттүн 2017 жылдагы ишин канааттандырарлык эмес деп тапты. Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев жыйынды жыйынтыктап жатып, бул талкууну жаңы саясий маданият калыптанып жатат Кыргызстанда деп баалады.
Кошмо жыйынына келип, бизди сыйлап, азыр жакшы өзүңүздүн сөзүңүздү айтып кеттиңиз. Бул эми парламенттик оппозициялык фракциялардын чечими. Бул азыр мындай айтканда жаңы бир саясий маданиятты мындай калыбына келтирип атабыз да.
Талкууда негизинен Кумтөр, Тогуз Тороодогу жагдай, акылдуу шаар долбоору, ГЭС куруу, коррупцияга каршы күрөш жана башка жагдайларга байланыштуу сөз болгон. Кыргызстанда ал арада оппозицияны куугунтуктады деген кызматкерлердин жоопкерчилигин аныктоо боюнча коомдук акция башталды. Коомдук келишим деген кыймыл президентке жана парламентке кайрылып, соңку кезде ишинен алынып жаткан жетекчи кызматкерлерди жөн гана бошотуп койбостон, алардын ишмердүүлүгүн тыкыр иликтөө керектигин билдирди. Бул үчүн жогорку кеңеш атайын парламенттик комиссия түзүшү зарыл деген сунуш айтылды. Оппозицияны, айрым саясий жана коомдук ишмерлерди, журналисттерди жана жалпыга маалымдоо каражаттарын куугунтуктап, аларга карата иш козгогон, соттогон прокуратура, милиция, улуттук коопсуздук кызматкерлерин жана президенттик аппараттын соттук реформа бөлүмүнүн өкүлдөрүн аныктоо керек. Бул ишке укук коргоочулар жана жарандык коом өкүлдөрү дагы тартылганы туура деп айтылат аталган кыймыл тараткан кайрылууда. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореянын жетекчилиги менен жолугушуу уюштуруу үчүн эң жогорку деңгээлде түз сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирди. Бул тууралуу ал шейшемби күнү Жапониянын премьер-министри Синзо Абе менен Флоридада өткөн жолугушуусунда айтты. Кандай кыйынчылык чыга, кандай жыйынтык чыгарын көрө жатарбыз, деди ал. АКШ эки өлкөнүн лидерлери май айында жолугушуусу мүмкүн экенин жарыялаган. Түндүк Корея бул боюнча үн ката элек, саммит кайда болору дагы азырынча белгисиз. Пхеньян буга чейин эгер Түштүк Корея АКШ жана Жапония менен бирге өткөргөн аскердик машыгууну токтотсо, өзөктүк куралдан баш тартууга макул экенин билдирип келген. Арменияда мурдагы президент Серж Сарксяндын премьер-министрлике келишине каршы нааразылык акциясына кечээ кечинде 10000 деген адам жыйналды. Негизги митинг Еревандын борбордук аянтында өттү. Өлкө парламенти Сарксянды премьер-министрлике бекитип, добуш берүүдө 76 депутат аны колдоп, 17 каршы чыкты. Нааразылык акцияларынын лидери оппозициячыл депутат Никол Пашинян өлкөдө революциялык кырдаал түзүлгөнүн, тынч мүнөздөгү баркыт инкылабы башталганын жарыялады. Полиция административдик укук бузган демонстранттардын 80%ы кармалганын билдирди. Бишкек жылуулук электр борборундагы аварияга байланыштуу кылмыш иши боюнча Жалал Абад шаарынын мэри, электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Авазов жана аталган мекеменин башчысынын мурдагы орун басары Жолдошбек Назаров шектүү катары кармалышты. Бул тууралуу улуттук коопсуздук комитети билдирди. Экөө тең мекеменин тергөө абагына камалды, тергөө жүрүп жатат. Быйыл январда Бишкектин жылуулук электр борборунда авария болуп, шаар бир нече күн жылуулуксуз жана жарыксыз калган. Бул окуя бир жыл мурун модернизацияланган ТЭЦке карата сын пикирлерди күчөтүп, Кытай берген 386 миллион доллардын максаттуу сарпталганы суроо жараткан жана айрым жетекчилер шектүү катары кармалган болчу. Президент Сооронбай Жээнбеков Кабай Карабековго карата материалдык доосунан баш тартты. Бул тууралуу Азаттык радиосуна журналист өзү кабарлады. Ошону менен катар журналисттин өлкөдөн чыгуусуна салынган тыюу дагы алынды. Быйыл 22 февралда Жогорку сот Жээнбековдун Карабековго карата доосун териштирип, Свердлов райондук соту менен Бишкек шаардык сотунун чечимин күчүндө калтырган. Карабеков Жээнбековго 5 миллион сом төлөп бериши керек болчу. Былтыр 24KG сайтына Кабай Карабековдун макаласы чыккан. Ошол кезде президенттикке талапкер болуп турган Сооронбай Жээнбековдун шайлоо штабы макаланы ушак жана жалган жалаа деп сотко кайрылган болчу.
Күндүз 7-12, нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 7-12 градуска чейин жогорулайт. Бишкек шаарында 18 апрелде мезгил менен өшөрүлөп жаан жаайт. Батыштан соккан шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 10-12 градуска чейин жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтөлү. Жогорку кеңештеги оппозициялык азчылык өкмөттүн 2017-жылдагы ишин канааттандырарлык эмес деп баалады. Премьер-министр Сапар Исаков баштаган өкмөт 17 апрелде Республика Ата Журт, Өнүгүү Прогресс жана Ата Мекен фракцияларынын кошмо жыйынында отчет берди. Анда негизги талкуу талаш Кумтөр тогуздородогу соңку жагдай, акылдуу шаар долбоору, Бишкек жылуулук электр борборундагы авария, ГЭС куруунун айланасындагы чыр, коррупция, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшкө байланыштуу болду. Теманы Эленора Бейшенбек кызы улантат.
Жыйында Ата Мекен фракциясы өкмөткө негизинен Кумтөргө байланыштуу нааразылыгын билдирди. Фракция лидери Алмамбет Шыкмаматов, премьер-министр Сапар Исаковту Сендерголд компаниясы менен Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген келишим түздү. Жогорку кеңеш менен акылдашып макулдашкан жок деп айыптады.
Парламент менен акылдашпай туруп келишимге кол койгондун өзү чоң кыянатчылык жана бул кечирилгис ката деп. Ушул парламентке Жантөрө Жолдошович дагы, Оторбаев дагы Кумтөр боюнча жаңы согласиянын алып келген. Жолдош Жантөрө Сатыбалдиевтин алып келген долбоору алда сиздикинен алдыганча жакшы болчу. Болгону ушу парламент в виде налогов эмес, биз накталай алтынды алабыз деп ошондо Жантөрө Жолдошовго уруксат бербей койгон парламент. Анткени экөөндө тең тарыхый адилеттүүлүк орномок эмес деп. А сиз эчтекени карабай туруп өзүм билемди кылып парламентте тоготпостон, элди тоготпостон туруп жанагы келишимди кол коюп койдуңар.
Сапар Исаков Кумтөргө байланыштуу бардык маселенин себебин 2009-жылда келишим менен түшүндүрдү. Кыргыз тарап бул документтин айынан соттоша албайт деп билдирди.
2009-жылдагы келишимдин негизинде Кумтөр боюнча Центрага бир дагы сотко бере албайбыз. Бере албайбыз, анда укугубуз жок бизде. Биз бир нече компания менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк, экспертиза жасадык. Биздин келечегибиз кандай, биздин шансыбыз кандай арбитражда деп. Ошолор бизге заключение берип атат. Арбитражды утласыңар деп. Биз Кыргызстандын келечегин ойлошубуз керек. Кумтордун келечегин узартышыбыз керек. Кумтордун өзүнө, ошол инфраструктурасына миллиард доллардан ашык инвестиция келген жана фабрика салды, жолдор салынды, электр чубалгылар келди и так далее. 3000ден ашык адам иштеп атат. Аларды көчөгө алтырабызбы 7 жылдан кийин?
Бирок өкмөт башчынын мындай түшүндүрмөсүнө ынабаган депутаттар дагы чыкты. Мунун айынан Республика Ата Жур фракциясынын депутаты, убагында Кумтөргө байланыштуу соттолуп чыккан депутат Талант Мамытов өкмөт башчы менен кайымда айтыша кетти.
Сапар Жумакадырович, учурунда ушундай чыккынчылар үчүн ушундай фактыларга тужар болуп атабыз. Сиз улап берип атасыз. Тарыхый чечим чыгарсаңыз болот эле.
Талант Турдумович, мен сизден суранам.
Сиз дагы жетелеме болуп,
андай сөздөн алыс болуңуз.
Чыккынчылык мына буга чейинки сизге чейинки кылып жүргөн болсо, а сиз эмне үчүн бүгүнкүгө чейин
биз
ушул маселени караганы жогорку кеңеш менен бирге чечтик?
Экологиялык ситуацияны оңдодук. Талант Турдумович, калыс сүйлөңүз.
Сапар Исаков тогуздородогу тополоңдун артында айрым бир саясатчылар турат деп билдирди, бирок алардын атын ачык айтуудан баш тартты. Жыйында өкмөткө Жогоркунун каскадындагы кестердин курулушу, акылдуу шаар долбоорунун ишке ашырылышы боюнча суроо көп берилди. Өкмөт башчысы Сапар Исаков келишимдердин түзгүлүккө учурашын бардык эле мамлекеттерде боло турган көрүнүш деп түшүндүрдү.
Лиглас боюнча келишим кол коюлгандан кийин анан өзүнүн обязательстволарын аткара албай калды. Аткара албай калгандан кийин мен ал келишимди буздум. Бизде бюджетте 1,200,000 доллар калды. Биз азыр инвесторлорду издеп атабыз. Бүгүнкү күндө 2 инвестор менен сүйлөшүп жүрүп атат. Бүт аракетибиздин баарын көрүп атабыз. Жеке эле Кыргызстанда эмес, башка мамлекеттерде дагы сүйлөшүүлөр жүрүп баратып, келишимге кол коюлуп, анан кийин ал келишимдер бузулуп да кетет. Huawei боюнча биз келишимди кол койгондон кийин, ТЭОсун подсчет кылып баштагандан кийин мен ынандым. Андан көрөк бул долбоорду өзүбүз эле өз күчүбүз менен жасайт экенбиз деп туруп, жоопкерчиликти алып туруп, ал келишимди буздум.
Оппозициялык азчылыктын жыйынында өкмөттүн ишине канааттандыралык эмес деп баа берүүгө 2 депутат, Республика Адажур фракциясынын депутаты Руслан Казакбаев менен Ата Мекен фракциясынын депутаты Сайдулла Нышанов гана каршы болду. Буга чейин коалициялык көпчүлүккө кирген социал демократтар менен Кыргызстан фракциялары өкмөттүн ишин караган жана аны оң деп баалаган. Бир бол фракциясы азырынча жыйынга чогула элек. Башкаруучу коалициядагы качан чечим кабыл алаары азырынча белгисиз. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ошентип, Кыргызстанда оппозицияны куугунтуктады деген кызматкерлердин жоопкерчилигин аныктоо боюнча коомдук акция башталды. Алдыда анын максаты тууралуу маекти сунуш кылабыз. Сөз кайрадан кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Рахмат. Телефон менен биздин студиябыз менен азыр телефон аркылуу байланышта коомдук анализ институту уюмунун жетекчиси Рита Карасартова турат. Рита айым, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Мына сиздер кол топтоп азыр фейсбукта жаңы эле ачып карап көрдүм, аябай активдүү колдоп жатышат сиздердин кечээки кайрылыңыздарда. Ал тууралуу алдыда кененирээк сөз кылабыз, бирок алгачкы суроомду мен мына кечээ парламенттеги талкууга байланыштуу берейин дедим эле да. Жыйынтыктап жатып, Өнүгүү прогресстин лидери Бакыт Төрөбаев бул парламенттеги оппозициянын ушундай канааттандырарлык эмес деген баасын, өкмөткө берген баасын, бул жаңы бир саясий маданий калыптанып жатат деген мааниде айтты да. Сиз кандай деп ойлойсуз, бул чында эле парламенттеги оппозициялык фракциялардын күчтүүлүгү же болбосо азыркы эле Кыргызстанда түзүлүп жаткан саясий мамилелерге байланыштуу көрүнүшпү?
Ушул бизге ушул өзүбүз деле ички дүйнөбүздө парламентаризм өнүгүүсүнө байланыштуу бул жаңы саясат болсо экен деген ой болуп атат да. Бирок баягы прокурорду жумуштан кетирип атканда эмне себептен, эмнеси туура эмес иштелип калды, кайсы берген убадаларына туура эмес иш жүргүздү дегенди талдап туруп, анан ошолордун баары туура эмес болуп калды деп кетирсе, анда биз айтмакпыз, чын эле жаңы маданият калыптанып атат. Карагылат, жумушка алып атканда жана жумуштан кетирип атканда ишине чыныгый натыйжалуулугуна баа берип атат деп айтмакпыз да. Жөн эле чогулуп алып, белгилүү эмеси көп талкуунун эмне кереги бар, добушка коелук деп эле анан жалпы көпчүлүк менен эле бат эле мындай кетирип койгондон жанагы кайрылуубуз да ошондон жаралды да. Биздин баягы мурункудай эле хоп деп туруп эле добуш берип кайра алып келген кишилерди да эмне себептен ушул кишилер келип атканын талкуулабай эле кайра колдоп кетиргенди дагы, мейли эми жаман иш жасаптыр, урдаптыр, зыян келтириптир мамлекетке, кетирелик деген улам жанагы кайрылуубуз чыкты да. Мен ойлойм, бул жаңы маданиятка окшошпой турганга куптондуруп атат да биздичи.
Рита айым, менин суроомду балким тактап берейин. Кечээ күнү мына парламенттеги оппозициялык фракциялар буга чейин мына ушундай кыр көрсөткөн сыяктуу бир чечимдерди кабыл алганы анча деле көп эмес болгон да. Кечээ күнү мына өзүңүз талкууну балким көргөндүрсүз, канааттандырарлык эмес деген берген баасын. Чынында эле күчтүү оппозициялык тиги күч барбы парламентте, же болбосо азыркы жана саясий мамилелер өлкөдө жалпы эле түзүлүп жаткан абалга байланыштуу ушундай болуп калдыбы, кандай деп ойлойсуз?
Эми саясий күч дейин десем, баягы президент менен тиги премьердин ортосундагы айрым мындай жаракат кеткенинен эле билип атам да. Анткени себеби президент күчтүү болуп турган кезде эмне үчүн парламент өзүнүн ордун көрсөтө алган эмес да. Азыр жаңы келген президентке мындай кошомат кылгандай көрүнүп аткандан жанагы кооптонуу пайда болуп аткан. Ошондо биз дайым эле бир президентке баш ийип, президенттин орду эбегейчиси чоң болуп, парламент, башка аткаруу бийликтердин баары мындай өз ордун таппай тең салмактуулук болбой атканынан кооптонуп атабыз да. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, ооба, бул деген оппозициянын күчтөнгөнү деп көргүбүз келет, но бирок баягы президенттин ырмырдагандай көрүнүштөр дагы биз үчүн эмет атат да, коркунуп атат.
Ага, кайрылууңуздар тууралуу канча кол топтойбуз деп пландап жатасыздар жана качан парламентке, президентке жолдойсуздар? Ошол комиссиянын түзүлүшүн качан күтсөк болот?
Негизи биз деген кол топтоо деп баягы канча киши ушул биздин демилгеге мындай колдоо көрсөтөт экен деген эле иретте колдогондор колдоп бергиле деп койдук. Парламент менен президентке бул ачык кайрылуу, аларга уже кетти. Жанагы коомдук келишим деген платформаны 20 ашык уюмдар, анын арасында жөнөкөй кишилер, баягы инсан атул катары катышкан катышып ошону жаздык, өзүбүз кол коюп уже жибердик. Элдердин ошо канчалык элдин дагы биздин демилге колдоо көрөт экен деген эле мааниде илдик. А так уже кайрылуу жиберилди, биздин колдонобуз жанагы эле маселе, бирөөнү жумуштан жөн эле кетирип коюп аны сурабай, баа бербей анткен себеби негиздешкен жылда, ооба, акыркы жылда көптөгөн маселелерди саясий эле мындай мотивге карап коюшчу да, ошон үчүн бүгүнкү күндө биз башкача мындай нукка бургубуз келип атат да.
Рахмат. Рахмат сизге, Рита айым, байланышка чыгып бергениңизге. Биз менен телефондон түз байланышта коомдук анализ институту уюмунун жетекчиси Рита Карасартова болду. Касым, сөз өзүңүздө кайрадан.
Рахмат. Бишкекте саат 8:16 өтүп калды. Эми берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтөрдөн мурун ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен учкай тааныштырып өтөйүн. Парламенттеги оппозициялык азчылык өкмөттүн 2017-жылдагы ишин канааттандырарлык эмес деп тааныды. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Корея менен жолугушуу уюштуруу үчүн эң жогорку деңгээлде түз сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирди. Премьер-министр Сапар Исаков Тогуз Тороо райондогу окуя үчүн айыптуулар мыйзам алдында жооп бериши керек деп эсептейт. Бишкек жылуулук электр борборундагы аварияга байланыштуу кылмыш иши боюнча Жалал Абад шаарынын мэри, электр станциялары ишканасынын мурдагы жетекчиси Саладин Авазов кармалды. Президент Сооронбай Жээнбеков Карабековго карата 5 миллион сомдук доосунан баш тартты. Вашингтондо америкалык изилдөөчү Джеффри Лиллинин Азамат Алтай жана Чыңгыз Айтматов тууралуу китебинин бета-чары өттү. Арменияда мурдагы президент Серж Сарксяндын премьер-министрликке келишине каршы нааразылык акциясына кече кечинде 10 миңдеген адам жыйналды. Баткенде аскердик машыгуу жыйынтыкталды. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми берүүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. Түркмөнстан бийлиги жакырчылыктан улам сыртка иштеп келүүнү ниет кылган өз жарандарынын чет өлкөгө чыгуусуна тыюу салууда. Акыркы жумаларда эле Стамбулга жана Дубайга кеткени жаткан ондогон жарандар аэропорттон уча албай калышкан. Түркмөн жарандары экономикалык каатчылыктан улам өлкөдөн кетүүнү түрдүү жолдорун издешүүдө. Зайырбек Бактыбаев улантат.
Ашкабаттын жаңы заманбап аба бекетинен Стамбулга жана Дубайга учмакчы болгон ондогон жарандар колдорунда билеттери бар экенине карабастан аларды эч себепсиз учакка отургузбай жатканын билдирүүдө. Айрымдары билет чыгымын кайтарып бергенине ыраазы болсо, башкалары кете албай калган үчүн аэропорттун кызматкерлери менен кайым айтышууга чейин барууда. Инфляция өсүп, калктын 50% жумушсуздукта жашаган жана күнүмдүк азык түлүк, мисалы нан, ун, жумуртка, сүт азыктары тартыш болуп жаткан Түркмөнстандан жарандар жакшы жашоо табуу үчүн кетүүгө мажбур. Учурда Стамбулда жашап жаткан түркмөн мигранты өлкөдөн кетүүгө себеп болгон жагдайларды атады.
Жогорку билимим болгонуна карабастан мени жакында жумуштан бошотуп салышты. Башка иш тапканга мүмкүнчүлүк болгон жок, баалар өсүп жатат. Жашоо Түркмөнстанда күн санап кыйын болуп баратат. Айла жок, кетүүгө туура келди.
Аналитиктердин айтымында түркмөн бийлигинин өлкө жарандарынын кетүүсүнө тоскоолдук кылуусу эл аралык конвенциядагы адамдардын эркин жер которуу укугуна каршы келет. Түркмөнстандын конституциясы да адамдарга эң эркин өлкөдөн чыгуусуна жана кирүүсүнө кепилдик берет. Түркияга кетүү кыйындаган сайын түркмөн мигранттары Азербайжанга уча баштаган. Айрымдар болсо жумуш табуу үчүн, же болбосо Түркияга жетип алуу үчүн Казакстанга жана Өзбекстанга бет алышууда. Учурда Стамбулда жашап жаткан түркмөн жараны жол азабын мындайча айтып берди.
Биз Стамбулга кетүүгө аракет кылганда бизди бир канча жолу Ашхабад аба бекетинен түшүрүп калышты. өлкөдөн кетүү аракетибизден майнап чыкпай жана аткаминерлер талап кылган параны берүүгө күчүбүз жетпей калганда биз башка жолдорду издей баштадык. Айрымдар Өзбекстанга, башкалары Казакстанга барып, ошол жактан Стамбулга учушту.
Бул түркмөн жаранын кошумчалагандай Өзбекстанга же Казакстанга $300 өткөрүп коюла турган адамдар тобу да пайда болгон. Ал арада түркмөн бийлиги мурда башка өлкөгө кетип калгандарды кайтарып келүү аракетинде көрүүдө. Өлкөнүн коопсуздук күчтөрү мигранттардын туугандарына басым жасап, жакындарын өлкөгө кайтып келүүгө көндүрүүгө мажбурлап жатат. Атын атагысы келбеген дагы бир түркмөн жараны буларга токтолду.
Жакында мени жергиликтүү полицияга чакырып, энимди Түркмөнстанга кайтарып келүүнү талап кылды. Алар мени ата мекендин алдындагы милдетиңди аткар. Эгер энең келбесе, аскерде кызмат өтпөсө, армиядан качкан адам катары кылмыш жоопкерчилигинен тартылат дешти.
Ошол эле кезде аскердик милдетин аткарып өтүп, чет өлкөгө окууга кетип жаткандардан да сөзсүз кайтып келем деген убадасын кагаз түрүндө алып калышууда. Казакстанда окуган түркмөн студентинин азаттык үналгысына берген маалыматына караганда, ал да окууну бүткөндөн кийин кайтып келем деп жазып кеткен. Азаттыктын түркмөн кызматынын журналисти чет өлкөгө чыгууга жаралган тоскоолдуктар боюнча мындай дейт.
Почему не пускают? Они говорят, что уже очень мало населения остались.
Эмне үчүн чыгарбай жатышат? Анткени бийлик баары кетип, эл калган жок. Кээ бир айылдар такыр бош калды деп айтышууда. Жакында чет өлкөдө жакындары иштеген жарандарды туугандарыңарды кайтарып келгиле деп атайын өнөктүктө жүргүзүштү. Бирок мигранттар артка кайтууну каалашпай турганын, Түркмөнстанда жумушчугу экенин айтып жатышат. Акыркы кезде өлкөдө экономикалык абал начарлап кетти. Он нан жетишпейт. Муну билген мигранттардын кайтып баруу ниеттери жок.
Чтобы уговорить, они возвращались обратно.
Түркмөнстандан келген акыркы маалыматтарга караганда 30 жашка чыга элек эркектерге өлкөдөн чыгууга тыюу салынып жатат. Жеке коопсуздугунан улам атын атагысы келбеген Дашагус облусунун тургунунун айтымында анын чет өлкөгө кетүүнү ниет кылган таанышын облустук миграция кызматына чакырып, учак билетин алып коюшкан. Ошондой эле жаңы буйрук боюнча 30 жашка чейинки эркектердин чет мамлекетке чыгуусуна тыюу салынганын эскертишкен. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Берүүбүздү улантабыз. Кайра жергиликтүү кабаларга кайтып келсек, Бишкек мэриясы 9000 сомдук көчөт үчүн сынга алынууда. Бишкек мэриясынын алдындагы жашылдандыруу курулуш талкууга түшкөн көчөттөр боюнча кечээ журналисттерге жаңы отургузуп жаткан көчөттөрдү көрсөтүп маалымат берди. Кабарчыбыз Айгерим Макулбекова толугураак баяндайт.
Дуптар деген 3 жылдык жаштарга жаш көчөт 80 сомдон. Каштандар бар, декоративный бактар гүлдөй турган атайын сонун. Булар болсо 150 сомдон.
Бишкектеги көчөт базарындагы баалар мына ушундай, ал эми бул түштүк магистрали. Бул жолду бойлой отургузулган көчөттөрдүн ар биринин чекене баасы 9000 сом. Мындай сымандаган баа шаардыктардын сынына кабылып жаткан кез Бишкек шаарынын башкы агроному Элнура Жолдошова талкууга түшүп жаткан көчөттөрдү көрсөтүп, көчөттөргө мүнөздөмө берди.
Азыркы турган дарагыбыз биздики деген ири өлчөмдөгү көчөт. Бул дарагыбыздын аты Каштан Конский деп айтылат. Былтыр күздө отургузулганбыз. Бул деген кышта да, мына азыркы тапта көрө алабыз, кыштагандан кийин ызгар суктардан кийин момуна деген байлап, азыр деген жалбырактары ошо чыгып калган мезгилде. Негизи бул дарактардын ири өлчөмдөгү деп айтылат. Анткени көрүп атасыздарбы кармаганда кандай жоондугу. Жоондугу деген 6дан баштап 10 сантиметрге чейин жоондугу. Боюн көрүп атасыздар 3-4 метрге чейин бою.
Жолдошовдун айтымында Бишкек Зеленхоз импорттогон көчөттөр менен кошо жергиликтүү көчөттөрдү да отургузуп жатыптыр.
Бул көчөт өзүбүздүн көчөтканадан алынган. Бул уже 2 жыл мурда отургузулган, 3-чү жыл кетип баратат. 3-чү жылда моу бууга жеттик азырчы биздики. 3 жылдан бери карагандан көчөткө жетебиз, боюна жетип калат. Анткени биздин өзүбүздүк көчөтканадан өзүбүз гана отургузчубуз, сатып алганган эместир.
Мунун баасы канча?
Мунун баасы өздөн 80 сомдон баштап 300-400 сомго чейин башталат өзүбүздүн көчөтканадан.
Буга чейин социалдык тармактарда жарандык активисттер ар бир көчөттүн 9000 сомго сатып алынып жатканына нааразычылыгын билдиришкен. Мындан улам Бишкек мэриясынын алдындагы Бишкек Зеленхоз муниципалдык ишканасы коомчулук кызуу талкуулап жаткан 9000 сомдук көчөттөр боюнча түшүндүрмө берди. Мекеменин жетекчиси Алымжан Усубахунов көчөт атайын комиссиянын экологдордун сунушу менен алынганын жана аларды чет өлкөдөн алып келүүдө дарактардын функциясы эске алынганын билдирди.
Булар көчөттөр 6 жаштан 10 жашка чейин. Булар чоң көчөттөр. Былтыр биз типтик уже 2 жылы булар уже өзүнүн функциясын аткарат. Чаңдан бизди защита кылат, анан өзүнүн экологический функциядарын кислород берет да, мындай айтканда да. Жанагындай 1.5 метрликтер арар 7 жыл күч керек. 7 жыл күткөндө деле алардыки жана атпат деген бир 50% атпат болот алардыки. Алар пока өсүп чыкканча, булар болсо атпат минимальный да. Бир 2-3 жылдан кийин буйруса биз бул көчөттөрдү совсем албайбыз. Не то что албайбыз, бизде даже мындай өзүбүз алдыбызда да чыгып турат, өзүбүз сатабыз.
Жогорудагы көчөттөрдү сатып алууга тендер тууралуу жарыя мамлекеттик сатып алуулар порталына 2017 жылы 17 октябрда жарыяланган. Тендерди ArtGreen жоопкерчилиги чектелген коом утуп алган. Аталган порталдын расмий маалыматына караганда, жашылдандыруу курулуш ишканасы чет жактан 13,763,000 сомго бак дарактардын 6 түрүн сатып алган. Майда жалбырактуу липа, заран, каштан жана чынар терек сыяктуу түрлөрүнүн ар бири 9,090 сомго туура келген. Ал эми декоративдик алма багы четин 5,000 сомго жакын бааланган. Өсүмдүктөрдү өстүрүүчү чарбанын кызматкерлери, жарандык активисттер көчөттөр кымбат алынган деген пикирде. Биздин укук коомдук уюмунун төрайымы Калечева Муралиева ар биринин аркы 9,000 сомдон турган көчөт долбоору деле жээп өңдүү элдин башына айландырган көрүнүш деп эсептейт.
Заказ жок. Зато биздин питомниктерден кээ сыяктан Астана сыяктан келип алып, биздин бак дарак өстүргөн питомниктерге өстүргөн бак дарактарды өзүнүн шаарларына алып кетет. Эмне үчүн алар Польшадан албайт, а биздин арзан алып кетет? Мындан башка алар өз шаарларынын бюджетин аяйт деп ойлойм да. Ошо өзүнчө эле бир тесттин $600 пластка купса болуп атат. Эми алар айтып атат, а булар иштеке түшүнбөйт. Кечиресиз, 3.5 метр бийиктиги дегенди түшүнөбүз. Ошондой эле бактарды карап келдик. Биздин эле ошо питомниктерде ошондой бактарды өстүрүп атат.
Расмий маалыматка караганда, былтыр борбордо 3000 жакын бактарак кыйылган. Бактарды кыюу быйыл да уланууда. Бишкектин мэри Албек Ибраимов бактарактарды кыюу аргасыз чара экенин, бирок кыйылган бир бактын ордуна өткөн жылы 7, быйыл 15 көчөт отургузулганын маалымдаган. Бирок 2017 жылдан бери Бишкекте 10,000 ашык гана көчөт отургузулган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ал эми азыр кыргыз гезиттерин түзүүдө барактайбыз. Кыргыз басмаларда жарык көргөн макалалар менен Шайлообек Дүйшеев тааныштырат.
Рахмат. Бүгүн Багыт майдан вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Багыт гезити кылмышка шектүү делген Аскар Шадиев, Айбек Калиев тууралуу, Байымбет Мураталиевдин камакка алынган баласы Бакытбек тууралуу, Тажикстан тез куруп берген үчүн Кытайга алтын кенин берип кутулганын, а биз кантип кутуларыбыз тууралуу, кыргыз мамлекети коррупциядан $670 млн зыян тартканын, сокулукта сойкулардын бир нече уюгу барын, мындан ары окуучулардын мектепте телефон көтөрүп жана ачык кийим кийип жүрүшүнө тыюу салынаарын маалымдаган майда кабарларды жарыялады. Марат Байракеев Жээнбеков өз билгенинде иштесин деген макаласында ар бир президент кызматына келери менен өз командасын түзөөрүн, мындай кадам дүйнөлүк практикада мыйзамга каршы келбестигин, ал эми Атамбаев президент болуп 6 жыл иштеп бергенин, бул оңой эмес иште жаза басуулар, жаңылуулар аябагандай көп болорун, ал айрыкча кадр саясатында көп жаңылганын, далай жөнсүздөрдү жөндүү кызматка көтөргөнүн, мурунку жан сакчыларын чоң кызматтарга коюп, шоопурун оң колу кылып алганын, бирок кандай болгон күндө да Атамбаевдин минустарын плюстары жеңип турганын, ал мурдагы президенттерге караганда тууган туушкандарын бийликке жолотпогонун, коррупцияга катуу согуш ачканын, кудайын тааныбай калган далай коррупционерлерди түрмөгө олтургузганын, бирок аягына чыга албай калганын, Атамбаев мен дегени күчтүү өнүккөн жан экенин белгиледи. Аракеев андан ары азыр Атамбаев менен Жээнбековдун мамилеси анча жакшы эместигин, мындайда ортодогу чарга кудай берип эти бетине батпай кубанып турушканын, анткени абалтан бери эле мындай суужукпастар жашоосунун маңызын ыркырага мушташтан, ыдыраган ынтымаксыздыктан издеген көрпенделер болоорун, Жээнбековду жалпы эл шайлаганын, эми анын укугу менен милдеттерин эч ким тоскоол боло албастыгын, демек ал президенттигин өз билгениндей аткарарын, анын ишине Атамбаев дагы, Отунбаева дагы, башкалар дагы кириш албастыгын жазды. Багыттын жаңы санынан бечел сот, бечел саясатчы, кийинкиси ким деген, кош стандарттуулук же кыргызча айтканда эки жүздүүлүк деген, кумтөрдүн чатагы парламентте кызуу талкууга түштү деген макалаларды кыргыз циркинин артисттери Темирбек Мамбетов, Манат Эшимбеков, Мурат Акматовдордун цирктин директору Курмангазы Исенаев тууралуу президент Жээнбековго кайрылуусун, белгилүү окумуштуу Советбек Байгазиевдин акын Кыял Тажиева менен Маегин, акын Абдылда жана Акматалиевдин ырларын, Барат Байракеевдин повестинин уландысын окуйсуздар. Майдан гезити коомдук ишмерлери Эдил Байсаловдун Атамбаев кабыл алган чечимдердин сапаты, маймылды пианиного ойноткон какофония деген, Аликбек Жекшенкуловдун Атамбаев эмоция калдырып жеке өзүнүн кызыкчылыгын жогору коюп катачылыктарга жол берип койду деген, Сабыр Мукамбетовдун акыркы жылдардагы чуулгандуу коррупциялык иштерди чубаганда жиптин уч Атамбаевге такалары байкалып калды деген, Акматбек Келдибековдун Атамбаев 6 жыл ичинде укук коргоо, улуттук коопсуздук органдарын, сот тармагын өзүнүн менчигиндей пайдаланды деген маектерин, жазуучу Чолпонбек Абыкеевдин Жээнбековдун жөн эле туура кийинип түс басып койгонуна жетине албай кубанып жаш баладай култуңдап атабыз. Бул кубаныч канчага созулар экен деген макаласын Эркин журналист Эр табылды атты окуруптун кылым кылмышы деген макаласынын соңун жана башкаларды басты. Вечерний Бишкек гезити дагы жарык көрдү. Ушуну менен кесип баяндын соңуна чыкты. Сөзүңүздө.
Рахмат жаңы чыккан гезиттерге Шарлыбек Дүйшөев сереп салды. Келерки жарым саатта сергек жашоо түрмөгүнөн Кыргызстандагы ооруканалардын ашканасында жасалган тамактардын сапаты тууралуу баяндоо каласыз. Ошондой эле куугунтук курмандыктары түрмөгүндө Каратал Табалдинов тууралуу айтып беребиз. Биз ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Кайрадан эфирден амандашканча сак саламатта туруңуз. Бишкекте саат 8:30 азаттык таңкы уктурууларын улантат. Бүгүн 18 апрель, Бишкек студиясында микрофондо мен Касым Рахманкулов. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандагы ооруканалардын ашканасында жасалган тамактын бейтаптардын саламаттыгы үчүн кандай пайдасы бар?
Истик тамагын кээде ыраасы болушпайт да, бизде берет нормальный тамак. Бирок больницанын тамагы элдерге жагат азыр.
Куугунтук курмандыктары түрмөгүндө Каратал Табалдинов тууралуу айтып беребиз.
Атнесинен эрте ажырап, жетимчиликтин азабын тарткан. А бирок билимдүү болгусу келген зээндүү бала экен, эртеле окуп, жаш кезинен жооптуу кызматтарды аркалай баштаган.
Алдамын ушул жана башка кызыктуу баяндарын топтомун сунуштайбыз. Биз менен болуңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясына мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердук пультта мага Максат Ахматжан уулу жардам берип отурат. Оболу ушул саатка чейинки жаңылыктар топтому менен таанышып алалы. Аны кесиптешим Рахат Кеңешова даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда оппозицияны куугунтуктады деген кызматкерлердин жоопкерчилигин аныктоо боюнча коомдук акция башталды. Коомдук келишим деген кыймыл президентке жана парламентке кайрылып, соңку кезде ишинен алынып жаткан жетекчи кызматкерлерди жөн гана бошотуп койбостон алардын ишмердүүлүгүн тыкыр иликтөө керектигин билдирди. Бул үчүн жогорку кеңеш атайын парламенттик комиссия түзүшү зарыл деген сунуш айтылды. Оппозицияны, айрым саясий жана коомдук ишмерлерди, журналисттерди жана жалпыга маалымдоо каражаттарын куугунтуктап, аларга карата иш козгогон, соттогон прокуратура, милиция, улуттук коопсуздук кызматкерлерин жана президенттик аппараттын соттук реформа бөлүмүнүн өкүлдөрүн аныктоо керек. Бул ишке укук коргоочулар жана жарандык коом өкүлдөрү дагы тартылганы туура деп айтылат аталган кыймыл тараткан кайрылууда. Ошону менен катар мамлекеттен каржыланган КТРК, ЛТР, 5-чи канал, Пирамида телеканалдарынын ишине да баа берүү талабы коюлду. Былтыр оппозиция өкүлдөрү өткөргөн жыйындардын биринде Кыргызстанда 25 саясий туткун камакта деп маалымдалган болчу. Өкмөт башчысы Сапар Исаков эгер парламенттен оң баа алса, мындан ары бир айда бир жолу жогорку кеңештеги оппозициялык фракциялар менен жолугуп турат. Бул тууралуу Сапар Исаков кечээ парламентте оппозициялык азчылык анын 2017 жылдагы иши боюнча отчетун карап, бул иш канааттандырарлык эмес деген баасын бергенден кийин билдирди.
Отчеттон өтүп мындан ары иштесем, анда бир сунуш киргизет элем, бир айда бир саат ошо оппозициялык фракциялар менен жолугуп, бүт суроо талаптарды угуп, жооп бергенге аракет кылалы.
Буга чейин Сапар Исаковдун өкмөтүнүн иши боюнча отчету КСДП жана Кыргызстан фракциялары колдогон, бир бул фракциясы бул маселени карай элек, ал эми жогорку кеңештеги азчылыкты түзгөн Ата Мекен, Өнүгүү Прогресс жана Республика Ата Журт фракциялары өкмөттүн бир жылдык отчетун кечээ угуп чыгышты. Талкуу бир күн кечке уланды. Акырында бул иш канааттандырарлык эмес деген чечим чыкты. Негизги талкуу талаш Кумтөр, Тогуз Тороодогу жагдай, Акылдуу шаар борбору, ГЭС куруу, коррупцияга каршы күрөш жана башка жагдайларга байланыштуу болду. Ал арада премьер-министр Сапар Исаков Тогуз Тороо районундагы окуя үчүн айыптуулар мыйзам алдында жооп бериши керек деп эсептейт. Кечээ жогорку кеңеште депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып ал иликтөө мыйзам чегинде жүрүп жатканын айтты жана от тамызган адамдардын баары жооп бериши керек деп белгиледи. Айрым депутаттар өкмөт башчы окуя болгон жерге өзү барбаганын, эл менен жолугушпаганын айтып ташты. 11 апрелде Жалал абаддын Тогуз Тороо районунда Макмал Девелопинг компаниясынын ишмердигине каршы жергиликтүү тургундар нааразылык акциясына чыгышкан. Ички иштер министрлиги акция учурунда ишканага таандык жаңгырылып жаткан имарат өрттөлгөнүн кабарлаган. Факт боюнча ЭН баштык жана бирөөнүн мүлкүн атайын өрттөп жок кылуу беренелери менен кылмыш иши козголгон. 15 киши кармалган. Кечээ парламенттин алдында Тогуздоро районунун 50 ашык тургуну нааразылык акциясына чыгышты. Алар башаламандыкка байланыштуу кармалган кишилерди бошотууну жана Макмал кенинде алтын бөлүп чыгаруучу фабриканын курулушун токтотууну талап кылышты. Бишкек жылуулук электр борборундагы аварияга байланыштуу кылмыш иши боюнча Жалал Абад шаарынын мэри, электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Авазов жана аталган мекеменин башчысынын мурдагы орун басары Жолдошбек Назаров шектүү катары кармалышты. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы кечээ кечинде кабарлады. Экөө тең улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагына камалды. Тергөө жүрүп жатат. Быйыл январда Бишкектин жылуулук электр борборунда авария болуп, шаар бир нече күн жылуулуксуз жана жарыксыз калганы. Бул окуя бир жыл мурун модернизацияланган жылуулук электр борборуна карата сын пикирлерди күчөтүп, Кытай берген 386 миллион доллардын максаттуу сарпталганы суроо жараткан жана айрым жетекчилер шектүү катары кармалган болчу. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореянын жетекчилиги менен жолугушуу уюштуруу үчүн эң жогорку деңгээлде түз сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирди. Бул тууралуу ал шейшемби күнү Жапониянын премьер-министри Синзо Абе менен жолугушуусунда айтты. Кандай жыйынтык чыгарын көрө жатарбыз, деди ал. АКШ эки өлкөнүн лидерлери май айында жолугушушу мүмкүн экенин жарыялаган. Түндүк Корея бул боюнча үн ката элек саммит кайда болору дагы азырынча белгисиз. Пхеньян буга чейин эгер Түштүк Корея АКШ жана Жапония менен бирге өткөргөн аскердик машыгууну токтотсо, өзөктүк куралдан баш тартууга макул экенин билдирип келген. Аларда Арменияда мурдагы президент Серж Сарксяндын премьер-министрлигке келишине каршы нааразылык акциясына кечээ кечинде 10 000 деген адам жыйналды. Негизги митинг Еревандын борбордук аянтында өттү. Өлкө парламенти Сарксянды премьер-министрлигке бекитип, добуш берүүдө 76 депутат аны колдоп, 17 гана каршы чыкты. Нааразылык акциясына чыккандардын 80 полиция кармап кеткени кабарланды. Бишкекте жана Жалал Абадта ири базарларда болгон өрт кырсыктарына байланыштуу маселе бүгүн парламенттин жалпы жыйынында каралат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков шейшемби күнү Бишкектеги Берекет базарынын сатуучулары менен жолугушуусунда айтты. Жыйынга тиешелүү өкмөт өкүлдөрүн чакырдык. Алардын катышуусу менен ачык айкын талкуу болот, деп билдирди төрага. Жолугушууга келгендер жумуш орундарын калыбына келтирүү менен күйгөн товарына компенсация чегерүү жана алган насыясын төлөөдө жеңилдиктерди берүү сыяктуу бир катар талаптарын коюп, убактылуу иштеп турганга жай менен камсызда берүүнү өтүнүштү. 13 апрелге караган түнү Бишкектеги Берекет базарын өрт чалып, 2000 чарчы метр жери товарлары менен кошо күйүп кетти. Укук тартибин коргоо органдары мында өрт атайын коюлушу мүмкүн деген версияны да карап жатат. Ушул эле күнү Жалал Абадтагы борбордук базардагы өрттөнүп 1300 чарчы метрден ашуун сууда аймагы күйгөн болчу. Соңку кабарлардын айрымдары мына ушулар. Касым,
рахмат. Соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы толугураак окусаңыздар болот. Берүүбүздү дагы Сергек Жашоо түрмөгү менен улантабыз. Кыргызстандагы ооруканалардын ашканасында жасалган тамактын бейтаптардын саламаттыгы үчүн пайдасы барбы? Эмнеге кыргызстандыктардын жакыны оорса клиникаларга баштык менен тамак ташыйт? Алдыда Сергек Жашоо түрмөгүндө ооруканалардагы азыктануу тууралуу кесиптешим Бактыгүл Чыныбаевадан угуңуз.
Кыргызстандагы ооруканаларда азыктанууга анализ жасаган айрым адистер бейтаптардын курсагы тойгону менен белок углеводдору бар адам организмине пайдалуу тамактанбай жатканын айтышат. Айрыкча мындай көйгөй хирургиялык операцияга алынгандарда көп байкалат. Ал эми хирургтар үйдөн тамакташуунун пайдасынан зыяны көп экенин эскертишет. Жакыныңыз ооруса, баштыктап тамак алып баруу ага канчалык пайдалуу? Алдыда айрым жаңылыктардан кийин бул темага кайрылабыз. Кытайда ата-энеси жол кырсыгынан каза болгондон 4 жыл өткөндөн кийин баласы төрөлдү. 2013-жылы жол кырсыгына учурап кайтыш болгон жубайлардын эмбриону тоңдурулуп турган эле. Алар жасалма уруктандыруу жолу менен балалуу болууга аракет кылып жүрүшкөндө мерт кетишкен. Бежинде чыккан басылмалар эмбриондо карын эне көтөрүп уул төрөлгөнүн маалымдашат. Нитроген толтурулган идиштин ичиндеги -196 градус суукта эмбрион 4 жыл сакталган. Эми ага жубайлардын ата-энеси камкордук көрөт. Бирок алар небересине укуктук жактан кам көрүш үчүн 3 жылдан ашуун соттук териштирүү рүлөрдөн өтүшкөн. Түнкүсүн кеч уктаган адамдардын өмүрү кыска болорун батышта окумуштуулар аныкташты. АКШдагы Чикаго, Англиядагы Сары университеттери жүргүзгөн изилдөөдө кечкисин кеч уктаган адамдарда кан диабети, неврологиялык оорулар көп кездешери билинген. Эрте жатып эрте тургандарга салыштырмалуу үкүлөрдө депрессия көп кездешкен. Окумуштуулар саат канчадан канчага чейин уктоо пайдалуу экенин такыс айтпаса да, уйкудан калгандардын саламаттыгы начар болуп, эрте өлүмгө дуушар болушат деген пикирде.
АКШ-дагы түдөй сурамжылоо борбору 7000ден ашуун балалуу аялдарга изилдөө жүргүзүп, аялдар балдарга караганда күйөөлөрүн айынан эки эсе көп ачууланарын аныктаган. Заманбап энелерде стресстин даражасы жалпы 10 балдан 8.5 балга чейин жогору экенин жана алардын 46% балдарын айынан эмес, күйөөсүнүн айынан көбүрөөк ачууланып, маанай түшөрү билинди. Энелердин 75% үй иштерин убагында аткарууга жетишпей, жубайлардын милдетинин көбүн өзү жалгыз мойнуна алганын билдиришкен. Италиядагы Падуа университети күйөөсү күнүмдүк иштерге жардам бербеген, үй бүлө түйшүгүн жалгыз тарткан аялдардын саламаттыгы жашы илгерилеген сайын начарларын аныктады. Заманбап жубайларга укмуштуулар ден соолугу бекем үй бүлөнү куруш үчүн үй түйшүгүн, балдарды багуу милдетин тең аткарууну сунушташат. Эл аралык айлана чөйрөнү изилдөө тобу уулуу жер семирткичтери эң көп мөмө жемиштердин тизмесин чыгарды. Ага ылайык, пестициди эң көп жер жемиштердин биринчи катарына кулпунай чыкты. Андан кийин шпинат, шабдалы турат. Алча, алмада уулуу жер семирткичтер аз өлчөмдө. Аталган уюм тоңдурулган жашылча жемиштердин зыянын да изилдеген. АКШнын айыл чарба боюнча федералдык кызматы адам организмине уулуу жер семирткичтер көп себилген азыктардын 39000ден ашуун өрнөгүн изилдеп чыкты. Урматтуу агарман, Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Жакыныңыз же досуңуз ооруп калса, ооруканага баштык толтура тамак аш салып, ал акыбын сураганы барасыз. Бирок сиз алып барган азык-түлүк бейтап үчүн канчалык пайдалуу? Анын организмдеги оору менен күрөшүү жөндөмүн көбөйтө алабы? Майлуу беш бармак, манты же каймакты ооруканага ташып баруу менен бейтаптын акыбын угуш бетер оорулатып жиберген жоксузбу деген суроолорду өзүңүзгө бердиңиз беле? Кыргызстандагы ар бир оорунун оорукананын ичинде тамактануусу үчүн 2016-жылдагы эсеп боюнча күнүнө 74 сом бөлүнөрүн адистер айтышат. 74 сомго углеводдор, белоктор, иммунитетти көтөрүүчү минералдар толук камтылган азыкты алса болобу? Бул суроолорго жооп издеп алгач улуттук хирургия борборуна баш бактык. Улук медайым Гуля Абдраманова музаткычты ачып, бейтаптардын үйдөн келген азыктарын да көрсөтүп берди.
Үйдөн келген караганда биздин тамактар көп ичишет. Анткени, во-первых, хирургический диета тамак, во-вторых, арттайм иштешет, азыр бөлмөлүн баары эле аял эркектөй фигура соблюдать этип башка. Бизде тамак калбайт.
Калбайт.
Бүт бар жашы. Боо холодильник 35 бөлмөгө расчитен на море. Ну аз эле да тамак. Өттө мына толтура болуш керек да. 35 бөлмө, 35 банка. Бүт бар көрдүңүзбү? Бүт эле жетиштүү. Шорпа основной эле билесиз да, Кыргызда жалаган шорпа келишет. Астын жарыны эчтеге жок. Бүт бар шорпа, мына кефир, мына көрдүңүзбү? 1% кефир. Кефир 1%. Көрдүңүзбү? Бүт бар шорпа.
Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери хирург Асанбек Сыдыгалиев бейтаптын акыбына жараша жакындарына жей турган тамактын тизмесин айтышарын, ошого карай ашыкча чыгым болбой алып келүүнү суранышарын айтат. Бирок мындай эскертүүлөргө карабай, каймак же майлуу тамактарды үйдөн ташыган менен анын оорулуу үчүн пайдасы жок экенин эскертет.
Биздин тамагы кээде ырасы болушпайт да, бизден берет нормальный тамак. Бирок больницанын тамагы элдерге жагат азыр. А бирок баягы туугандарым канча айткандан кийин көрүш керек, билиш керек деп анан толтуруп алып келишет. Биз уруксат бербейбиз, айтабыз түшүндүрүп. Холодильникке батпай кетишет да. Анан күндө медперсонал да текшерип турушат аларды холодильниктерди. Анан түшүндүрүп айтабыз, үйлөрүңөргө бербей келе мындай диеталар болбойт деп. Кээ бирлер түшүнбөйт, острый тамактарды алып келип коюшат. Анан больницага жатса эле тоокту сорпосу керек экен деп тооктун сорпосун алып келе баштайт тоогу менен. Эми аны сураш керек да врачтардан, эмне керек, кандай тамактануу керек. Биз айтабыз, биздин эле кашан десеңер оңолуп кетесиңер, анан үйгө барганда каалаган тамагыңарды жей эле. Биздин больницанын тамагы жакшы, диетический тамактар, май жок, эми зарылдык деле жок тамак. Ачкан бир жери кампайт. Эгер таптакыр тамак бербей калсаң, илгери баягы жаңы союз тарап антибиотик атканда тамак ырасы болчу эмес да, тамак деле жок болчу. Эми азыр кудайга шүгүр берилип атат тамактар. Тамактан биздики чисто диетический тамактар.
Саламаттык сактоо министрлигинин анестезиолог реаниматологу Гүлжан Жүзмалиева көп жылдан бери мээсинен жаракат алган оор акыбалдагы бейтаптарды карайт. Ал реанимацияда жаткан ооруларды азыктандыруу абдан оор болгондуктан, аларга керектүү тамак ашты жакындары мыкты деңгээлде даярдалбай жаткандыктан энтералдык азыктанууга өтүү зарылдыгы бар экенин айтат.
Мен нейрохирургия жана нейротравма бөлүмүнүн анестезия, реанимация тармагын жетектейм. Биздин бөлүмдө ашказаны жакшы иштеп, бирок баш мээсине доо кеткен абдан оор акыбалдагы бейтаптар реанимацияда жатышат. Алар кадыресе бардык тамактарды жесе болот, бирок эстен танып аппаратка туташып жаткан кишиге биздин ооруканаларда оозан эмес венасы аркылуу дары дармектер менен азыктандырышат. Бул албетте анын толуккандуу витамин, минералдарды алуусу шарттабайт. Ушундан улам балам интералдык тамактанууга өтүп баштадык. Интералдык тамактанууну дүйнө окумуштуулар изилдеп, айрыкча реанимацияда жаткан бейтаптарга пайдалуу экенин аныктаган. Биздин сунуш менен азыр улуттук госпиталда интералдык азыктануу кирди.
Переходить полностью на энтеральное питание, сбалансированное.
Энтералдык азыктануу ашказанга куругатылган кошумча тамак ашты ооз аркылуу киргизүү дегенди түшүндүрөт. Мындай жаңылык азырынча Кыргызстанда өтө сейрек кездешүүдө. Ооруканадагы бейтаптардын тамактануусуна бир нече жылдан бери сиреп салып, изилдеп келе жаткан диетолог Мейрим Умуралиева бейтаптын туура азык-түлүк менен камсыз болуусу үчүн ар бир клиникада диетолог болушу зарыл деген пикирде.
То питание, которое дается в больницах, на мой взгляд, оно не
так. Менин байкашымча, биздин ооруканалардагы тамак аш бейтаптарга жетиштүү эмес, ар түрдүү оорулар болот. Дартка жараша бейтаптардын азыктануусу да өзгөчө түрлөргө бөлүнөт. Биздин медициналык окуу жайда тамак аш үстөлү же биринчи тамак, экинчи ботко деген сыяктуу түрлөргө бөлүп окутканда, тамактанууну 15 үстөлгө ажыратып, оорулардын талабына жараша диеталык азыктанууну окутушкан. Бирок азыркы тапта андагы нормалар таптакыр эле сакталбай жатат. Маселени чечүүнүн мыкты жолу ар бир ооруканада диетолог дарыгер болуп, алар бейтаптын акыбалына жараша керектүү калорий, пайдалуу заттар, минералдар камтылган азыктануу жадвалын түзүп чыкса жакшы болмок. Тилекке каршы мындай система жок болгондуктан жалпы эрежелерге баш ийүүгө мажбурбуз. Ушундан улам менимче ооруканадагы тамак аштын сапаты жетиштүү деңгээлде болбой жатат. Балким боткунун түрлөрүн бейтапка берүү менен ага кошумча калорий же кыймыл аракетин күчтөндүрүүчү энергия берип жатабыз. Бирок операцияда кийин организмге зарыл болгон минералдар, белоктор, витаминдерге бай дастыркон Кыргызстандагы ооруканаларда жок.
В рационе человека, различных минералов, микроэлементов и витаминов.
Кыргызстанда стационардык дарыланууга жаткан бейтаптарга күнүгө 3 маал тамак берилет. Тамак аш оорукананын ашканасында даярдалат. Бирок бейтаптардын көбү кошумча үйдөн келген тамак ашты да ичишет. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмө уктуңуз саноого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Оорубаңыз.
Бирүүздү куугунтук курмандыктарын эскерип улантабыз. Каратал Табалдинов 1899 жылы Бишкектен анча алыс эмес Каражыгач айылында төрөлгөн. Ташкенттеги Орто Азия коммунисттик университетин аяктаган соң Тажикстандын Жергетал районунда, андан соң Ош облусунун Өзгөн районунда партиялык кызматкер. 1934 жылы Москвадагы юристтердин бир жылдык курсун аяктап келгенден кийин Кыргызстандын юстиция министри болуп дайындалган. Бул кызматта 37 жылы камакка алынганга чейин иштеген. Камактагы адам чыдагыс кыйноо, азап тозоктордон соң баса албай калган Араңжал Табалдиновду алыскы Чита облусуна айдашкан. Куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсү Каратал Табалдиновду эскерүүгө арналат. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
Каратал Табалдинов Бишкектин түштүк чыгышындагы Каражыгач айылында төрөлгөн. Атнесинен эрте ажырап, жетимчиликтин азабын тарткан. А бирок билимдүү болгусу келген зээндүү бала экен, эрте эле окуп, жаш кезинен жооптуу кызматтарды аркалай баштаган. Ташкенттеги Орто Азия коммунисттик университетин аяктагандан кийин Тажикстандын Жергетал, Кыргызстандын Өзгөн райондорунда партиянын райондук комитетинин катчысы. 1934 жылы Москвага юристтердин бир жылдык курсуна жиберилип, аны бүтүп келгенден кийин республиканын юстиция боюнча эл комиссары, азыркыча адилет министри болуп дайындалган. Бул мезгилде Сталиндик кандуу жазалоолордун араана ачылып, бейкүнөө адамдарды сурак сопкуту жок эле алып келип камай баштаган. 1937 жылы 8 октябрда Каратал Табалдиновду иштеп отурган жеринен камакка алышып, ага Социал Туран партиясынын мүчөсү, Кыргызстанды СССР курамынан бөлүүгө кызыктар, шектүү адамдарды камакка алган эмессиң деген айыптарды коюшуп, 4 жылга жакын түрмөдө адамчыдагыс кыйноолорду, азап тозокторду башынан өткөргөн. Акыры айыпты мойнуна кое албаган үч элтик адилет министрин 5 жылга эркинен ажыратып, алыскы Сибирге айдашкан. Адам жаны темир эмес. 4 жылдык уруп согуулардан кийин баса албай калган жарымжан министрди замбилге салып, поезд менен Сибирдин Чита облусунун Слободка деген айылына алып бара жатышканын кайсы бир ак көңүл адам аркылуу кабарлаганга жетишкен. Андан башка кабар жок. Каратал Табалдиновдун кайсы жерде курман болуп, сөөгү кайсы жерде жашырылганы белгисиз. Артында алган кызы үнү жеткен жерлердин көбүнө кайрылып, андан жартылуу жооп ала алган эмес. Алгачкы адилет министринин камакка алынышы аялы менен жалгыз кызына опсуз оорчулуктарды алып келген. Аялы Мариям Туанбаева жооптуу кызматын таштап, шаардагы фабрикалардын биринде катардагы тигүүчү болуп ишке орношкон.
Аны менен эле тим болбой жалгыз кызынын тагдырын ойлоп, аны өзүнүн фамилиясына каттатууга аргас болот. Клара Туганбаева атасынын сүрөтүнөн билген кишилердин айткандарынан гана укпаса, өзүн көргөн эмес. Антке менен ал эл душманынын кызы кандай болорун жөн терси менен сезип, бала кезинен басым кызымга туш келип чоңойгон. Клараже атасы тууралуу айтканды жакшы көрөт. Ошондой улуу кишинин кызы болуп калганына сыймыктанганы жашырбайт.
Сегиз жашынан член КПСС, эмиэ член ВКПБда почуда. Жыккан райкомунда инструктор болуп, секретарь болуп, башынан эле жаш кезинен жанагы правоохранительный органдарда. Ошол жактан абдан машыгып, биринчи поколениялардан болот да. Репрессияда канча сонун каймактары кетти кыргыздын. Сонун жигиттери ишмер, грамотный. Алар болсо Кыргызстан далай жерге барат эле да алдыга. Ошо министр юстиции болгондо деле ал мезгилде деле кадрлар аз экен да. Грамотный, иш билген, иштин көзүн сразу тааныган. Ошондон көтөрүлүп жаңыдан иштеп атканда жанагындай кыргызча болуп бүт правоохранительный органдардын кызматкерлерин баарын үгүттөп Туранская партия деген баар кошого Исакеевдин кол астында ал задание берип бул министр болуп туруп бүт жанагылар кызматкерлерин Туранская партияга киргизет деп ошондой имиш менен анан камалат менин атам. Но ал кезде баардыктан камалат көпчүлүгү жанагы Айтматов, Исакеев, бүт верхушкасы да республиканын. Анын ошондо камалган кезинде мен экиде чыга элекем. Тилим чыга элек, сүйлөгөндү билбейм. Ошондуктан мен атамды таптакыр үнүн да уккан жокмун, өзүн да көргөн жокмун. Атасыз чоңойдум да. Эчтеке жок жерден кырчында атам жанантып камалып, айыбы жок эле эчтекеси жок таптаза киши.
Каратал Табалдиновдун өмүрлүк жары Мариям Туганбаева да Кыргызстандагы белгилүү коомдук саясий ишмерлердин бири. 1931 жылдан 1937 жылга чейин Кыргыз автоном республикасынын борбордук аткаруу комитетинин аткаруу бюро төрагасынын орун басары болуп иштеген. Күйөөсү эл душманы болуп камалып кеткенде куугунтуктан чочулап жооптуу кызматын таштап Катардагы тигүүчү болуп ишке кирген.
Апам болсо Туганбаева Мариям деген Орозбековдун орун басары болуп иштеп 7 жыл член правительство болуп аягында эми репрессияга чалынгандан кийин партиядан ал ыргытып аны дагы кызматтан ыргытып турган үйүбүздөн конфисковать этип баарын алып салыптыр. Бирок кайраттуу киши экен. Ошо жалгыз мени чоңойтуп өстүрүп билим берип ишип атам дагы апам дагы экөө тең кыйын коммунисттер экен. Атамды камаганда коркуптур да мен кичинекейм апамды да камап коет жанагындай чоң кызматта болгондон кийин сразу эле баягы кызматынан кетип эле швея болуп иштеп алыптыр жөнөкөй эле бир эмеге барып апамды камагандан кийин күнүгө барчу экен түрмөгө бирок урчу экен да аябай темир стулдар менен түнкүсүн уктатпай түнкүсүн урчу экен Каратал Табалдинов тепки жесе да мойнун албай албаган үчүн аны одиночный камерага камап атамды берки чоңдор жанагы Айтматов Исакеев ошолордун баары тепкилегенде эле мойнуна кол коюп бериптир да ооба бар ушундай партия деп аларды атып салыптыр бул менин атамды 3-4 жыл одиночный камерада ошо эзе берет экен да НКВДшниктер тепкилеп уктатпай ишилип аябагандай күчтүү обурлук индийт экен да 4 жылдан кийин дальневосточный гулагка жиберет актабай туруп ошондо анан кийин тиги уже ден соолугу жок өзү баш албай оозу мурдунан кан кетип өпкөсүн таптакыр эле эзип салышыптыр да анан жанагы носилкага салып эмеге киргизет экен поездке ошентип айдап жиберип дальний восточный гулагка ал 40-жыл болот ошо бойдон бир кичинекей эле мындай эмеге ошол поезд менен барганго поезддин кишилери менен кичинекей записка бербейт биз Читинская область, где Оштерден Чучурватат, бир станциядан. Каяка алпарарын билбейм. Өзі басалбайт да бар, каяка апарсада. Деп ошондон кийин эч кандай эстеке жок, кабар жок. Ошончо сапкыны көрсө, морально дагы өлбөй, ошо кайраты үчүн морально дагы туруштук кылып, баары бир мойнуна албай, тепкинин да жеп, баарын жеп, анын жанагынтип тияка кетип атпайбы. Балким антпесе бияктагы жигиттер менен эле чогуу атып салмак. 56-жылы ЦК-нын биринчи эмеси болот, бюросу по реабилитации. Ошондо сам лифти посмертно акталат барып тең. 56-жылы, 57-жылы. Анан сот аркылуу дагы определение чыгат. Сотто дагы анын күнөөсү жок, ошон үчүн посмертно реабилитируется деген чечим чыгат. 57-жылы мен уже институтту бүтүп келем Москвадан. Враг народдун кызы деп минтип сөөмөй мен көрсөтчү да. Бир топтору алып таап бизден. Анан ошондон кийин кичине маанайыбыз ачылды да.
Деп айтты Клара Туганбаева. Табалдиновтун 4 жыл бою түрмөдөгү кыйноолорго карабай, айыптоо кагазга кол койбой коюшу анын эркинин күчтүүлүгүн билдирет. Аны менен бир убакта камалган белгилүү ишмерлердин көбү оопсуз айыптарга макул болуп, атылып кетишсе, көчөлгөн укук коргоочунун көктүгү анын өмүрүн азноолок узартууга өбөлгөтүзгөн. Ал акыркы үмүт үзүлгөнчө адилеттик болоруна үмүт артып, артында калгандарына алыскы Сибирден куш тилинде кабар берүүгө жетишип, ошону менен бул жалгандагы жашоо жолунун түгөнүшүнө баратканын билген.
Ушул убакка чейин менин атам жүрөгүмдүн так төрүндө. Эмне жакшы иш жасасам, же кыйналсам, же даже ооруп калып эмесем, дайыма атамды эстейм. Менин апам айтты, мен көп деле билишем да кичинекейимде жана конфискация кылганды ошону бериптир. Эми анда турмуштун деңгээли деле эңилди начар эмес беле. Берип деле жыргаткан эмес ко кебетеси. Репрессия жөнүндө дайыма ойлойм. Болгон материалдардын баарын окуйм, гезиттен, журналдан, любой жерден. Сталин өлгөндө элдин баары кырылбады утум эле. Бири бирин басып, ыйласып укмуш болгондо. Ошондо мен 10-чу классты бүткөм, жаңдан Москвага баргам. Мен ойлочум да, неужели Сталин ушу согушту дагы көтөрүп барын тең жеңдик? Бир топ кыйын турмуштарды өткөзүп туруп оңолдук. Ушу өзүбүздүн элди өзүбүз кандай кырдык? 2 миллион. 2 миллион. Мен билгенимде айдалы өлүп.
Кыргызстандын туңгуч адилет министринин партиялык иштеринин кыска баяны саясий документтер архивинде сакталууда. Архивдин жетектөөчү адиси Айнагүл Табышеванын айтуусунда Каратал Табалдинов алгачкы муун кыргыз интеллигенциясынын арасындагы эң билимдүү, ишине тыккан, мыйзамдуулукту бийик койгон улуу инсан болгон.
1930-жылы бул кыргыз эли союздук статус алганда эле биринчи юстиция министри болгон экен бул Каратал Табалдиев. Бул кишинин басып өткөн жолу, анын жаркын элеси кыргыз элине кийинки келечек муундарга түбөлүккө сакталып келиши керектигин бул архивдик материалдардын негизинде жарыялап койсок эң туура болот го деп ойлойм да. Каратал Табалдиевдин өздүк делосу сакталып турат. Өзү караатаман кедейчиликте жашаган экен. 1899-жылы Аламидин районунун Тата айылында жарык дүйнөгө кирген экен бул киши. Атасынан жетим калып, кийин окуп ошо айылдык советтин жетекчиси болуп да иштептир 23-жылга чейин. Анан кийин Лебединовка айылында волостной исполкомго чейин иштептир да 25-жылга чейин. 1928-жылы Фрунзедеги 2 айлык даярдоо курсун биздин жетекчилердин баары Сакуда окуп келишпедиби. Ошо университетте окуп жүргөндө баягы өзүнүн өмүрлүк жарына жолуккан экен бул Мариям Туганбаева. Ал кийин ал киши Кыргыз Республикасынын борбордук аткаруу комитетинин орун басары болуп иштеген экен. 37-жылдагы баягы биздин кыргыз элинин түптөлүшүнө, кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин өсүшүнө зор салым кошкон адам ушу Каратал Табалдиев. 1934-жылы Москвадагы жогорку академиялык курста окуган экен. Андан кийин жогорку соттун орун басары болуп, адилет министри болуп иштеген экен. ошол мезгилдеги кыргыз элинен чыгган уулдары ушул дүйнөнү тезирээк өзгөртүп адилеттүү акыйкаттуу гүлдөп өнүккөн өлкөнү түзүүгө далалат кылышкан экен. Бирок алар билишкен эмес алардын ичинде кандайдыр бир аламат күтүп турганын. Каратал Табалдиев дагы 1932-жылы Орозбеков, ошондой эле Жээнбаев, Эсен Амановдор сыяктуу эле Туран партиясынын мүчөсү деп катары жоопко тартылат. 2 мартта 40-жылы постановление чыгарат экен ошо Табалдиев күнөөсү мойнуна коюлбаган үчүн недоказанности деп аны актаганга. Бирок кайра эле ушул арыздардын негизинде кайра 5 жылга камалып кетет экен. Каза болгон жери дайынсыз,
дейт Айнагүл Табышева.
Сиздер Бекташ Шамшиевдин Каратал Табалдинов тууралуу эскерүүсүн уктуңуз. Бизде жаңырган баяндардын толук версиясын Азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы издеп окусаңыз болот. Акыркы орчун кабарларды биздин социалдык түйүндөрдө тейлеген кесиптештерибиз Инстаграмга, Фейсбукка жана Ютубка тынбай жүктөп турат. Кадырман угарман, ушу менен Азаттык радиосунун 18-апрель шаршемби күнкү таңкы уктурууларын жыйынтыктайт. Азаттыктын кийинки жарым сааттык берүүсү түшкү саат 3:00 чыгат, ал эми кечки берүүлөр саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн баяндарды болгон мен Рахманкулов алып чыктым. Мага режиссердук пультан Максат Ахматжан уулу көмөктөшүп турду. Ал эми акыркы кабарларды Рахат Кеңешова даярдады. Эфирден амандашканча эсен туруңуз.